Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Кой клати Обединените патриоти в коалицията с ГЕРБ? Ще отговарят Красимир Каракачанов, ВМРО по телефона, вице-премьер Емил Димитров Ревизоро, Обединени патриоти, и Волен Сидоров, лидер на Атака. Добър ден, господа! Понеже последен ден, денят е футбол, влизате по-смело. Светът е футбол. Айде да видим как сте с топката.
Ще направя няколко точки.
Колеги, върнете я.
Моят съвет е да промениш по време на световното предаването Беновска пита да стане Беновска рита. С тази топка до сега не посрещаше с ябълки, сега беше с топка.
Сега я стане
игра. Господин ревизор, вие как сте? Вас са мина тук да ми избутна.
Един вратар я хванах.
Вие сте вратар ли?
Да.
Я да пробвам и аз.
Ето. Невероятен гол. Ето, вкарахме.
Имаме ли връзка с Красимир Каракачанов, колеги? Чуваме ли се? Господин Каракачанов, чуваме ли се?
Да, разбира.
Добре дошъл, задочно в ефир. Тук сте заедно с вашите колеги, лидера на Атака и председател на парламентарната група Волен Сидоров и Емил Димитров Ревизоро от парламентарната група Обединени патриоти, който е в момента...
Закачки, бе.
А?
Чух, че започнат закачки.
Така, разбрахме се. Значи Емил Димитров Ревизоро, който наблюдава ръководи комисията срещу сивата икономика и корупцията. Кажете си цялото заглавие, че го забравих.
Наблюдение на приходните агенции, борба с сивата икономика и контрабандата.
Въпросът ми е към тримата. Представлявайки Обединени патриоти в коалицията с ГЕРБ, гледам, че господин Волен Сидоров ми е донесъл една книга, може ли за момент?
Да, написал съм тия.
Сега ще видим. Отзад на книгата...
Последното, което съм произвел като книжен продукт.
Сега ще я покажа. На отзад са Волен като малък и малкия Волен Сидоров.
Младши, да.
Ето да го видим.
Някакви като... си 59 години разлика. Ето, появява се нов Волен Сидоров само.
На кого оставяте? Как ще живеят вашите... Как ще живее в тази държава, ако продължавате в същия дух вие Обединените патриоти и вашия ярък представител Валери Симеонов да управлява по този начин?
Това е най-важният въпрос.
Да?
Какво оставяме на наследниците си? Това е най-важният въпрос. И не си правим илюзия с моите колеги, че сме някакви чудотворци и ще направим някакви страхотни неща, исторически просто недостижими. Мъчим се да правим стъпка по стъпка това, което е възможно. Политиката, нали, е изкуството на възможното. И след много години, тук говоря само за лично за себе, след много години в опозиция, бой по канчето, както казва народа, аз се убедих, че когато участваш в едно управление, все пак можеш да направиш някакви неща. Може да ти мине поправка, закон, да лобираш в добрия смисъл на думата, че напоследък много говорим за лобизъм, ама се използва неправилно и некоректно тая дума. Аз, например, излобирах в моя избирателен район един път, който 20 години го чакаха да се ремонтира. 3 км, ама нещо хората виждат и викат е. Значи той го направи, наистина избрахме го, направи нещо. Така вече виждам, аз, мои колегите ми ще кажат, така виждам участието в политиката, защото на големи приказки сме се наслушали, никой вече не вярва на приказки. Всички искат да видят, кажи ми какво ще направиш, да го пипне, да го усетя. Ови, българи, не е така. Нека да оставим да само завърша наследството на въпроса ти, да оставим на децата ни, на наследниците ни първо България, която да се казва България, защото има опасност да бъде заличена. Второ, в нея да се върнали тези хора, които избягаха, напуснаха, отидаха си търсят късмета другаде, поне част от тях. И трето, това да е една държава, която я уважават, а не я подминават и подритват.
Господин Каракачанов, чухте ли Волен Сидоров?
Да.
Айде да отговорите и вие. Вие сигурно скоро ще имате и внук. Колеги, малко по-високо да го чуваме, господин Каракачанов.
Както казвам, Господ. Ало.
Да, слушаме ви отговора. На кого? Каква държава управлявате в момента и как ще живеят вашите деца и внуци в държавата, която управлява Валери Симеонов по начина, по който го прави до момента?
Аз не мисля, че трябва по това да поставяме въпрос. Сега Валери Симеонов управлява еднолично държавата, той е съответно правителство, един от всичките министри, един от министрите на Обединени патриоти. Той не управлява еднолично.
Това ли отговорихте? Малко лошо се чува по-близо до телефона, ако обичате.
Говорим по телефона.
Малко по-близо до телефона, колеги, произберете го още веднъж, ако обичате, за да се изчисти връзката. Господин Димитров, вие нещо се извадихте личната карта. Защо?
Не, я взех една от вашите колежки карта. Защото непрекъснато ме питате този новия закон какво представлява.
Ама вие сте лобист. Добре, Валери Симеонов ви обвини, че сте лобист. Лобист
съм за заплати, лобист съм за осигуровки, лобист съм на държавния бюджет да влезат пари.
Да, лобист съм на големите горивни фирми.
Лобист съм на всички, които си плащат данъците. 80% от фирмите ги плащат. И това са международни инвеститори, които са регистрирани по всички български закони. За всеки уред, който им липсва или пломба скъса, наносят санкции. А в момента искаме да регистрираме всички останали в България, затова е скандала. Нека да го обясня за нашите зрители, за да бъде ясно. Представете си, че до този момент в България всеки е можел да кара кола, камион, рейс, но не е имало книжки. И ние казваме, нека всички, които карат, да получат регистрация шофьорски книжки. Спора не е за камион, какви курсове да караш или за нека кола.
А вие взехте шофьорска книжка?
Не, не, една от вашите колежки взехте, защото така ще излежда удостоверението, което самите бензиностанции и камиони ще получат. Всеки един от тях ще получи на такова удостоверение. Проблемът е, че в случай на нарушение ще му го вземат, без него е незаконен, а с него е законен. Както е с шофьорската книжка. Можете да карате, но при определени случаи могат да ви я вземат и вие нямате право да управлявате. Същото ще изтех. Целият дебат, който е в момента, е как да им ги дадеме, дали да дадат обезпечения, дали да имат гаранции, а целта на всички, които са против, е да няма такава регистрация. Защото ако питате мене, можеше да им ги подарим на всичките удостоверенията и при първо нарушение да ги вземем. Но проблемът е, че те са с много суми, някои от тях са задлъжнали към бюджета и вие всеки път питате, ме, що станаха 13, 14, 15 милиарда несъбраните, ми трябва ли да станат 20 и тогава да се сетим. В момента закона дава на всеки един на половината безплатно, на другите при минимални условия по едно такова удостоверение и те стават законни.
Добре, и за да не изглежда, че се нахвърлям на Валери Симеонов, който просто няма да цитирам репликата, която отправи към мене в петък, когато го попитах, Волен Сидоров ли ви направи политик? Няма да цитирам неговата реплика, защото това не беше отговор на политик, той просто се измъкна, за да не ми отговори. Искам да ви попитам и тримата. Чуваме ли се господин Каракачанов сега?
Да.
Чудесно. Да ви попитам и тримата. Вярно ли е, че в закона за устройство на територията са внесени поправки от Валери Симеонов или от негови представители, които практически правят много улеснена и безпрепятствена неговата дейност като доставчик на интернет и телевизионни програми, да речем, не само в района на Бургас, чух от Бургасли, но може би той ще го прави и цяла България, така че всъщност да не се изискват много от условията необходими били до сега за доказателства на качествената дейност на поставящите оптични кабели. Вярно ли е това?
Има такава поправка внесена от депутата от НФСБ. Тя не е съгласувана с мен. Християн Митев е юриста на НФСБ, който обикновено внася, без аз да знам такива поправки. Аз съм поставил този въпрос, даже остро съм го поставил, че през главата ми отделни депутати не е коректно да внасят законопроекти или поправки и след това да се задава въпроса какво правим с този закон. Нищо не правим, защото първо не е минал, не е обсъдена група.
Доколкото разбрах, една от поправките вече е минала.
Да, една е минала, друга предстои да мине, но това по принцип е едно поведение, което аз не приемам и съм го поставял остро и сериозно на обсъждане, доколкото имаме такива обсъждане. За съжаление, напоследък по-рядко се виждаме в формат тримата лидери плюс заместниците. И обикновено злободневни теми стават, изяждат времето. Последният път беше закона за горивата, така наречен. Покани господин Митров, аз не бях в материята, но това, което разбрах, че той не каза сумата, числото 200 милиона лева не са влезли в хазната. И аз веднага си направих една много проста сметка, че 200 милиона лева са спестили, или всъщност са прибрали, откраднали фирмите, които след това излязоха да протестират и да кажа, о, този закон е лош. Той е лош, защото трябва да ги накара да плащат ДДС и акциз. И аз веднага се сетих, че аз от една година лобирам от Ямболски избирателен район, съм за една болница там, която 30 години вече трябва да не се строи, 10-12 милиона са нужни. Хора при премиер, при финансов министър, дай да направим населението чак. Еми това са 20, колко, 200 милиона?
Да, една десета.
20 болници такива. 15-20 болници такива. Мието ги, значи, вместо да
Да, разбрах. Господин Каракачанов, чухте
Волен Сидеров? Това не е лобистски закон, това е закон, който слага регламент и който, да, тези, които до сега са не са плащали нищо, те са тези, които протестират, те искат да продължи така, но не може да продължи така.
Благодаря ви, господин Каракачанов, чухте Волен Сидеров, предполагам, да ми отговорите на този въпрос. Вие знаете ли за този лобистки закон, предназначен да улесни стопанската дейност на фирми на Валери Симеонов, доставчици на интернет и телевизия? И не на последно място да ви попитам и вас, вие когато се внасят законодателни предложения, тримата не ги ли обсъждате на председателски, да го кажем, съвет на коалиционните партии от Обединени патриоти?
Значи първо, когато има законопроекти, които спорни, трябва да се обсъждат на политически съвет. А по принцип законопроектите трябва да се обсъждат в парламентарната група, ръководството на парламентарната група и депутатите от парламентарната група. Това е по правилник. Но, че разговорихте за закон за горивата, миналия вторник, всъщност този вторник, тъй като още сме неделя, имахме политически съвет, на който тъй като нищо аз не бях чел този закон и не бях наясно с много от нещата, освен по медиите, тъй като си имам други задачи. Поканихме господин Емил Димитров да обясни с думи прости за какво става дума. Аз лично не се намесвах, само задавах уточняващи въпроси. Доколкото разбрах, а мисля, че слушах внимателно и разбрах, извинявайте, но тези 380 фирми, които занимават подобна дейност, 181 дължат на държавата 270 милиона лева. Господин Димитров много точно обясни схемата, по която става източването на ДДС, минавайки през няколко фирми. Също така обясни какви са изискванията, които трябва да се изискванията, които трябва да се изпълнят от всички такива фирми, които искат да се занимават с търговска дейност горива. И аз не видях нещо, което да ме стресиращо или плашещо или разбиващо някакъв бизнес. Разбира се, онези фирми, които смятат, че им се полага да развиват някаква дейност, да източват ДДС, да не плащат данъци, разбира се, тяхната далавера ще се разбие.
Добре, не ми отговорихте, връщам и към началото на въпроса си. Вие знаете ли за тези лобистки поправки в закона за устройството на територията, които улесняват, подчертавам отново, пак стопанската дейност на Валери Симеонов?
Аз не съм готов този закон и такъв закон не е поставен за разглеждане от страна от колегите от НФСБ и от господин Симеонов. Както чухте, господин Сидоров, той е внесен от един народен представител. Аз не съм го причел, за да ви кажа какво съдържа този законопроект.
Добре, аз ви сезирам и двамата, и господин Емил Димитров, който ръководи комисията, антикорупционната комисия и сивата икономика, и очаквам от вас най-скоро време отговор. Освен ако вие не сте съучастници в тези лобистки поправки.
Не съм вносител на такъв законопроект. Както знаете, нещата, които аз внасям по линия на Министерство на отбраната, ги обявявам публично, и както закона за доброволната военна служба, така и за училищата, т.е. за военното обучение в училищата, правя работни групи, публично обсъждам. Така беше и с закона за радикалния ислям и вероисповеданията. Събрах службите, направихме официално обсъждане. Аз не вкарвам нищо.
Значи аз ви помолих за нещо, мисля, че и трябва да са достатъчно компетентни. Искам да попитам и още нещо. Вие знаете ли, че всъщност тази протест срещу закона за горивата, както го наричаме разговорно, и на който вие сте лобист, господин
Министерство на економиката,
Димитров.
Това не съведомство са го подписали. Аз само го внесох.
Според думите, цитирам думите на Валери Симеонов.
Съгласен.
Само да си дозадам въпроса, ще ми отговорите от начало. Всъщност протеста сякаш се ръководеше от Валери Симеонов и лично аз да ви кажа, да ме прощава Симеонов и ако иска да заповяда да отговори, без да се занимава с глупости, а да отговаря на въпросите по същество, както исках и да разбера кой кого е създал като политик. Вие ли създадохте господин Симеонов?
Да,
дали Волен Сидоров създаде като политик Валери Симеонов? Но връщам се към въпроса. Аз лично, сякаш тези, които ги видях на протеста, на който той присъстваше и сякаш ръководеше, не съм сигурна, че бяха представители на малките и средните в бранша с горивата.
Госпожо Беновска, аз ги имам заснети, сега не е навсякъде да показваме снимките, но показах ги в парламента на пресконференция. Те са от ромския електорат, хора, които дойдоха с един рейс, нямаше климатик, даваха им сандвич, дадоха им по някой лев пред един червен микробус, след това им раздадоха плакатите, в бързината сбъркаха, на един дадоха плакат срещу Гинка да разнася, водеха ги така от всекъде други хора, защото те могат се загубят в София, нали, за да могат се върнат на рейса.
А това от Гинка от друг протест?
Да, от друг протест. Автобуса същия, да, една фирма, известна Бургас. Крайно неприятно ми е, когато виждам протести, които от вице-премьер срещу премьера се оглавяват. Нали, все пак си служител си на този кабинет. Друго нещо, което ми направи много интересно впечатление и неприятно, ето, примерно, има една бургаска фирма и една пловдивска фирма. Те са кандидатствали обществена поръчка пред общината. Общината им дава на единия 10 милиона, на другия примерно 15 милиона.
За какво?
Те хора доставят горива на общината. Държавата чрез общината им плаща. В момента, в който искаме да бъдат регистрирани, те отиват срещу държавата, от която и в момента получават пари за горива, да стъчкуват, че не искат да бъдат регистрирани.
Е, добре, вие ще сезирате ли?
Къде
им
е проблема на тези хора?
Ще сезирате ли общината за това?
Не, то Пловдив е специален град и Пловдив окръг. Те там са в едни много сложни отношения и общината, и държавата, и горивата, и доставката, и стачката.
Мисъл, какво искате да кажете?
Искам да кажа, че там нещата са много силно обвързани, ще мине време за да се разбере как са. Но вие се съгласете, вие кандидатствате пред него като кмет, примерно, за 15 милиона. Получавате, работите, никой няма забележки към вас. В момента, в който казваме, ние искаме да регистрираме хора като вас, вие отивате и почвате срещу същата държава, от която взимате 15 милиона да правите стачки. Същото беше с тези роми, които ги докараха от Бургас. Имаше много различни хора, които дойдоха, не знаеха за какво са там. Но ако вие видите снимките на тези хора, ще разберете, че или ромски електорат явно само с горива се разправя, или това са толкова заможни хора, че изобщо не трябва помощ да им даваме, или ако всеки един от тях има по няколко бензиностанции, примерно Ром Ойл 1, Ром Ойл 2, то излиза, че държавата по някакъв начин е решила проблеми с малцинствата.
Добре, ето взимам дума и се обръщам, взимам повод от думите на Емил Димитров и се обръщам към вас като към вице-премьер господин Каракачанов и към лидера и шеф на парламентарната група на Обединени патриоти и лидера на Атака Волен Сидоров. Редно ли е наистина това, което попита господин Димитров, един вице-премьер да протестира под прозорците на
собствения
си премьер Борисов, с когото е и коалиционен партньор? Господин Каракачанов.
Значи аз не чух добре какво каза господин Димитров. Знам римлян, защото аз не видях цигани. Той не го чух римлян и каза какво.
Това каза, че е видял роми, които са се объркали, са си се извадили предишни плакати от предишен протест срещу Гинка Върбакова.
На снимките където циган. Циганки, циганчета, горе-долу нещо някакъв. Но ви кажа, един въпрос на тази неделя. Вторник, не беше ли по-нормално преди да обвинява свои колеги в лобизм, да му дигнат малко и го покинат. Среща и закон.
Знаете ли, нищо не ви се разбира. Дайте още веднъж да ви изберат. Говорите важни работи, а някак си прекъсва звука. Колеги, опитайте се да оправите връзката. Господин Сидоров, вие по този въпрос.
Аз ще директно, не е редно. Протестираш пред Министерски съвет, когато си в опозиция. Аз съм протестирал пред Министерски съвет на други места. Когато си във властта, не протестираш отпред на улицата, а решаваш нещата с средствата на властта, с лостовете на властта. Особено когато си министър, вице-премиер и участваш в Министерския съвет. Това е най-силната власт, изпълнителната. Така че да си част от едно правителство и да участваш в протест срещу него не е редно и не води до резултат. Води само до смут в хората, които си казват, чакай сега, какво става? Освен ако не работиш за образ, който искаш да се представиш като някакъв борец срещу какво? Срещу бизнеса. Но кой е бизнес? Българския? Или? Защото аз виждам в момента на един такъв напън български бизнесмени да бъдат посочвани като лоши. Този бил олигарх, он е бил олигарх. Аз съм на мнение, че в България трябва да се подкрепя всеки вид български бизнес, разбира се, почтен, разбира се, който е законов и доказан. Независимо дали е малък, среден или едър, защото ние много често говорим малкия и средния, малкия. Сега аз години задавам въпроса, а едрия защо? Какво го правим негове? Българския едър бизнес? Не, то не трябва да съществува, защото трябва да дойде чуждата фирма. Ето тук пред мен е стратегията за концесиите, ако останат, ще кажа 2-3 думи. Да ни вземе природните богатства, минералните води, ЕРП-тата и каквото има, комуникациите, телефоните и прочее. Всичко това да бъде чужда, в чужди фирми. Те не са олигарси обаче. ЧЕС и ЧЕЗовете до сега ни ограбват години наред, но те не са олигарси. Те са хубави, защото са чужди. Всеки обаче български предприемач, който малко по-едър бизнес направи, получава печата олигарх и срещу него, който застане, почва да изглежда като някакъв борец. За какво борец точно? За затриване на българския бизнес. Аз не мисля, че нападението на български бизнесмени, говоря тук за едър бизнес, едър доказан бизнес, законов, е патриотично и пробългарско. Напротив, обратно. То е антипатриотично и антибългарско. Защото, когато затриеш все още съществуващия български бизнес, тогава ще дойде друг. Ама никой не обича България повече от българите.
Добре, но явно има проблем с връзката с Красимира Каракачанов. Той е извън София, даже дали не е извън България. И сега се включва гласова поща, колегите го избират и ще ми дадат знак, докато се възстанови връзката. Затова не е и в студиото. Но да ви попитам, вие казахте, че на Валери Симеонов бизнесмените му се виждат лоши. Самият той също се занимава с бизнес, може би в момента е прехвърлил фирмите си на някой друг.
Да, той изтъква това непрекъснато, че идва от бизнеса и се занимава с бизнес, което според мен би трябвало да създава едно отношение положително.
Но искам да довърша. Той каза, че онзи ден не е бил на отчета на министър-председателя за европредседателството в парламента. Да. Искам да го цитирам точно, защото се занимава с една тайна мисия, която е свързана с приватизационния договор на Български морски флот на братя Домощиеви, срещу който договор той се бори в апелативния търговски съд. Даде ли ви някакъв отчет? Той така из бизнеса ли си отваря фронт?
Не, отчет не ми е дал, той няма такъв навик или дори споделяне, али да не е отчет. Значи това е в пряка връзка с това, което до сега говорих, че всяко нападение на български бизнес аз го приемам като антипатриотично. Аз знам, че по принцип нашенците, сънародниците ни много-много не обичат богатите хора, но то е като с войската. Ако не храниш своята, ще дойде чужда, ще храниш чужда. Нямаме български бизнесмени, ще храним чужди. Това ли предпочитаме? Това ли искаме? Домощиеви лоши, еди кой си, Златев лош, този лош, трети, пети, шести, всички са лоши. Що са лоши? Какво им е лошо? Кое точно е доказано лошо? Особено ако ти самия се занимаваш с бизнес, то тогава става, значи, може би някакво състезание или съревнование, или не знам, завист ли е, какво е. тези са лоши, дай да ги унищожим или да дискредитираме, защото в бизнеса всяка една информация може да бъде драматично, али не фатално.
Добре, и за да изглеждате да и вие лошите, които подкрепихте лобистския, пак подчертавам в кавички, според Валери Симеонов, закон за горивата, и Емил Димитров да не изглежда лош.
Защо може ли да ми отговорите? Може ли да ми... Аз не мога да разбера, защото той трябва да е с черен печат. И който каже нещо срещу него, да бъде героя. Това не го разбирам.
Попитайте го, Симеон.
Не знам тази битка. Може би иска да бъде в образа на човек, който не обича богатите хора и в същото време обаче изтъква, че и той е бизнесмен.
Емил Димитров даже може би е готов да му завие дуспа вече на Валери Симеонов.
Исках да кажа, че аз
хвана топката в пръка.
Да, изключително прав, той Валери Симеонов няма навика да се отчита, но това са нещо като коалицията може. Аз като синя каска нямам проблем да комуникирам с никой. Ще си поставя за цел да му се обада, да изговориме всичките му проблеми, които има. Нямам притеснение. Аз мога да разговарям с хората, мога да изслушвам и мога да вземам.
Добре,
решение.
Като може да разговаряте и да не изглеждате и вие лоши, да ви попитам в крайна сметка обаче. Вие споменахте сега, че Министерството на економиката е вносител на закона за горивата. Само че, внимавайте, аз съм... така, имам сведения, че ако Министерството на економиката е вносител на този закон...
Не е вносител, то го изготви закона, аз го внесох, за да стане по-бързо.
А защо не постъпихте по каналния ред?
Защото премиера
помоля. Нека да се изкажа. Ако Министерството на економиката беше вносител на този закон, то щеше да предизвика обществено обсъждане, 100% съм сигурна, на този закон и да си вземе съответните бележки. Вие защо не направихте обществено обсъждане?
Миналата година, юли месец, му беше възложено на Министерството да почне да работи по този закон. Те си работеха после с решение на министър-председателя. Те си работеха септември-октомври, направиха там работна група с представителство от 14-15 ведомства. Приключи тази работна група и закона е готов. След което опозицията тръгва да го внася, което означаваше да бъде провален. И тогава ме помолиха, внеси го сега, за да има 6 месеца до нова година хората да се подготвят.
Кой ми помоли?
Помолиме този, който е най-заинтересован в тази държава.
Има,
да
има,
има
ли си той?
Бойко Методиев Борисов.
Така, значи, това не е ли малко...
Министър-председател на държава.
Който юли месец е възложил да се върши.
Не трябва и не трябваше да го ангажират по този начин. Но тъй като за него този закон е много важен, той е разпоредил тази работна група. Тя вече е свършила резултат от своята дейност и ако ние се забавим още много, ще го гласуваме септември. Тогава от нова година няма как да влезе закона толкова бързо в сила. Хората ще кажат, давате ни 2 месеца.
Това не направихте обществено обсъждане.
Значи трябваше да го направи Министерството на економиката. То трябваше да направи и запитване до Европейския съюз. Всичко, което то не направи и целият закон, който не беше много добър, се наложи ние да го преправим.
Може би не сте дали, и сега няма да ставам адвокат на министърка Николов.
Ма то късно, но... вече, ние го оправихме закона, приехме
не мислите ли, че просто може би не сте му дали време да... направи това обществено обсъждане с това бързо обнасяне, както казвате, за
октомври
да
до март не сме му дали време. Октомври месец или септември е готов закона и е подписан от него и от междуведомствената. От октомври до март, аз на 7 март съм го внесъл, много се извинявам. Изчакали сме всички възможни срокове. Сега да се чувствам виновен за други министерства,
абе,
достатъчно
ме нападаш. 270 милиона, които са не се влезли, влязат.
Достатъчен аргумент са, за да се направи.
Много доволен, защото тогава ще мога да поискам 12 от тях и да кажа, айде,
добре, ще дадем възможност евентуално да след този въпрос с министър Караниколов, ако има нужда. И сега да преминем към един друг въпрос. Опасявате ли се, че Валери Симеонов може да сезира Европейската комисия, както се и закани, по повод закона за горивата?
Вижте, всяка една фирма може да сезира Европейската комисия, проблемът е друг.
Валери Симеонов не е фирма, то е вице-премиер.
Не, казвам, че всеки един друг, който се почувства засегнат, би могъл да направи едно такова нещо. Но проблемът е следният. Всички уреди, които са по българските пристанища, всички уреди, които са в рафинериите, всички уреди, които са по бензиностанците, държавен резерв, тези с които пълниме самолетите, тези с които се отчитат горивата и в момента, не са нотифицирани от Европейския съюз. Ако ние кажем, че в момента, въпреки че ние не въвеждаме уреди, решаваме да си играме, по-голямо ли е, по-малко ли е, дали не може да е безплатно регистрацията с 2 лева всеки ром да си регистрира фирма, пък след това държавата ми няма откъде да си събере парите, то дали не рискуваме целият бизнес да реши да спре в един момент и да кажем, а ние вложихме 300 милиона за уреди, вие не сте ги нотифицирали. Сега тук искаме не само ние да плащаме данъците си, а да се регистрират и всичките останали, откъдето очевидно минават тези нелегалните количества, вие пак нас искате да отварите. Ние този парламент сме подписали управленска програма и сме казали, че няма да увеличаваме данъците. За да има повече приходи, трябва сенчестата икономика да я изсветлим. Няма откъде друга да освен от горивата. Ще се съпротивата ще е огромна. Ще използват президента, ще се опитат българските съдилища, а после се опитат международните. Има 1 милиард на масата и някой го взима. Ние искаме да го вкараме в бюджета и вие няма да има съпротива. Всякаква съпротива.
Добре, ще има. Понеже имаме Красимир Каракачанов, но това е за финални думи. Господин Каракачанов, няма го, така ли? Правят ми знак, че значи ще завършим разговора на парламентарно ниво. Опасявате ли се, че пък президента Радев може да наложи вето на този закон? И дали тогава ще имате достатъчно мнозинство да повторите втори път гласуването?
Може да наложи, ще го отхвърлим, аз така си мисля. Радев напоследък действа доста така нерационално, ще кажа меко. Каня го и него в неделното училище. Аз към завърши обаче с едно...
Къде го каните? Във вашето...
Започвам от 15 септември неделно училище, всяка неделя по един час.
От колко часа?
Поканял съм вече Нинова и Радев, той е млад политик, развиващ се.
От колко часа?
12 на обяд, 1 час. Ще има лекции.
Сефира на Алфа.
Да, ще бъде публично в някаква
може
зала.
Може ли ние да присъстваме?
Разбира се, отворено ще бъде. Само да кажа моето намерение. Тъй като до сега проверихме всички заведения за музиката, спряхме музиката, сега искам да спра източването на печалби от България, започвам проверка на концесии. Това е стратегията за развитие на концесиите. Приятам между другото доста тихо и плотко. Главен координационен съвет, има координационен съвет, отговорника за този координационен съвет е вице-премьер Симеонов. Аз съм задал вече парламентарен въпрос за златната концесия Dundee Precious Metals, какво представлява, какви са условията и какво губим и печелим. И концесиите са общо 1093 в България. От тях 565 са за добив на подземни богатства. Започвам проверка на тези концесии с съответните уреди, концесиомери.
Е, тук вероятно ще включите и комисията на Емил Димитров.
Всички колеги ще поканя да се включат, защото това е наистина много сериозно нещо. От голяма част от тия концесии България губи страшно много.
Добре, господа, много ви благодаря. Искате ли да кажете нещо за финал, господин Димитров?
Понеже споменахте думата цигани, етнически българи с ромско самосъзнание, говорещи на майчин цигански език, роми, да няма обидени.
Значи тази деликатност ми е малко повече и бих ползвала за финал заглавията на книгата на Волен Живот на пук. На Иляна Бероска, която знае какво значи на пук от автора. Благодаря за това посвещение. Ще ви поканя и друг път да довършим разговора, след като обаче ми отговорите и на въпросите, които ви поставих. Надявам се за бързина.
Да.
Още веднъж благодаря за това участие.
Благодаря.
Всичко хубаво, довиждане. Разговарахме с Красимир Каракачанов за кратко по телефона, беше лоша телефонната връзка, вице-премьер Емил Димитров, ревизор, Обединени патриоти и Волен Сидеров, лидер на Атака и председател на парламентарната група на Обединените патриоти. След кратка рекламна пауза продължаваме с темата кой ще победи ли партията с президент Радев или ще победи ли партия с президентът Радев, начало с президента Радев или СДС се завръща? Сега ще чуете кои са участниците след рекламите.